Bir sutkada AQShning 3ta shahrida sodir etilgan otishmada 30 odam halok bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Chicagodagi otishma oqibatida 10 kishi yaralandi, 1 kishi halok bo'ldi. Bu haqda CNN telekanali 5 avgust kuni ma'lum qildi. Mazkur hodisa bir sutkada AQShda sodir etilgan 3-chi otishma bo'ldi. Ularda kamida 30 odam halok bo'lgani aytilmoqda. Chicago politsiyasi boshlig'i Eddie Johnson CNNga otishma 3ta alohida joyda jinoiy guruhlar o'rtasida sodir etilganini bildirdi. Ayrim xabarlarda esa Chicagodagi otishma mahalliy vaqt bilan birdan 20 daqiqa o'tganda bolalar maydon donchasida sodir etilgani, noma'lum odam Chevrolet Camaro avtomatidan o'q otgani aytilmoqda. Avvalroq Dayton va El Paso shaharlarida ham odamlarga qarata avtomatlardan o'q uzilgan edi. AQShning Ohio shtatidagi Dayton shahrida 4 avgust kuni 24 yoshli shaxs o'qotar quroldan 9 kishini otib o'ldirdi, 16 kishini yaraladi. Politsiya hozircha mazkur jinoyat motivlari noma'lum ekanini bildirdi. Dayton meri Nan Uelli:
In less than 1 minute, Dayton first responders neutralized the shooter.
Bir daqiqaga yetmagan muddatda Dayton politsiyasi o'q otgan shaxsni jismonan yo'q qildi. Men politsiya tezkor harakat qilib, yuzlab odamlar hayotini qutqarib qolganidan mamnunman, deb aytdi. 3 avgust kuni Texas shtatining El Paso shahridagi Walmart savdo markazi oldida irqchi ekani aytilayotgan 21 yoshli Patrik Kruzius Kalashnikov avtomatidan o'q uzib 20 odamni o'ldirgan, 26 odamni yaralagandi. Bu voqea terror harakati sifatida baholanmoqda. Politsiya qo'lga olgan qotil odamlarni o'ldirishga chiqishdan oldin Twitter sahifasida irqchilik manifestini e'lon qilib, Yangi Zelandiyaning Christchester shahridagi masjidga 15 mart kuni 28 yoshli avstraliyalik irqchi Brenton Tarrant uyushtirgan hujumni olqishlagan. Shuningdek, u muhojirlar tufayli AQSh iqtisodiyoti va madaniyati oqsayotganini iddao qilgan. Texas gubernatori Greg Abbott hodisaga munosabat bildirar ekan:
This is disgusting, intolerable. It's not Texan.
Bu qabul qilib bo'lmaydigan holat, u texaslik emas. Qotilligi va nafrat asosida sodir etgan jinoyati uchun uni o'ta jiddiy va agressiv ravishda ta'qib qilamiz, deb aytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp bu voqealarni sharhlar ekan, mamlakatimizda nafrat uchun imkon yaratilmasligi lozim, deb gapirdi. Ayni paytda Demokratik partiya Trampning muhojirlarga qarshi siyosati bu qonli voqealarga asos yaratib berdi, deb ayblamoqda. 4 avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampga samimiy hamdardlik bildirdi.